sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
15h30 na Washington DC, 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville, 21h30 na Kisangani pe Bipay Biso, na ngambo ya SA Kolo Congo Démocratique. Mpoko elamu pe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso sango mokili lelo. Passons à la locale Lingala, la voix de l'Amérique, The Voice of America, ou de Washington DC. Fatou Makala la Limasi, na John Walker, Bazali Bongo, Onzela Massini, na Lissalissi Aidi Sango, Sangamoki, le Pesamelibino, na Marius Mohunga. Pour que Sango te melibino mokolo mwalelo. Mituka mita no miziki sami pe bato sambo ba memami ozamba na badongolo miso ADF na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni.
Kutumba mituka bato lobi na jelaka sinde pesi biso pasi mingi. Autorite ba yebi zone wana za zone mabe, mabe nga ka zone rouge ya ba ADF.
Ba politique ba susu ya ngumba goma pe société civile ba lobi bazali sima ya ba kelimi beko ba ye ba boyaki kouvanda na l'Assemblée nationale pour akotele mela misala miyako pousa mikolo ya état de siège na province ya Nord Kivu.
Ba député oyo basali lelo eza bien mais basali yango na retard. Le fait ba ndima ki projet pour la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, la cinquième fois basala ki erreur.
Na lualaba, ndako koleka nkama ebukani na mayi mambindo mautaka na bakompanyi ya mine kolanda boleli ya bavandi ya ituka eye. Na eteni ya suka, tukolobela maimatali tour ya mibale ya maponamina ekolo France kati na président Emmanuel Macron na Marie Le Pen ba ebazali kosala deba na etando enene. Tala masolo kitoko tobombeli bino mokolo mwalelo tokolanda nyonso wana na bulai na sima mwangonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse epesameli biso na Edi Isango.
Mampinga maikolo Congo Démocratique na brigade ya FIB to brigade ya intervention rapide ya misalami ya ONU na Congo MONUSCO masakuli ete mabotoli uto lobilo leki esika esimba maki na babundi ba ADF na ngomba to mon oyo na kilometre zumi na mwambe na komanda na territoire ya Rumu na etuka ya Ituri bayi FRDC na MONUSCO balobi ete zali misalami bengami OPS komanda ba bandaki kosala uto le 16 avril 2022 babeta ki masasi na mpepo pe na mabele esika yango ezalaki na litumba mingi po na ba ADF. Lifuta ya basali ya l'état na ekolo Congo Démocratique libakisa mi na sanza eye ya minei na 30% esakoli ministre ya fonction publique Jean-Pierre Liao. Ezali bongo salaire de base ya ba fonctionnaire banso pe ba agent public ya l'état ba civili pe ba soda. Ministre Liao alobi pe li susu ete li futa liango di ko bakisama na 45% na sanza ya sambo kolanda bila kambula matari ezwa ki na bokutani na basindikaliste na bibwa na Kinshasa mikolomeki. Ministre ya fonction publika alimboli pe ete bokisi li futa bo salami sima na bokitisami wuto 15% qui n'ont 3% ya IPR to impôt professionnel sur les revenus un pako elongola makana li futa li absali Jean-Pierre Liao alobi azali ko sala makasi pona ko suki sabo keseni ya li futa kati na misala pe makambo mosusu ya lulengi wana. Assemblée nationale ya ekolo Congo Démocratique itindiki na mokolo moyebani te likitalia yango lisengelaki kosalema lelo mpona kotala bobongola mi ya mobeko ya maponami. Ezali liyebisi suku ya nse ya bokeli mibeko ebimisi lelo na compte Twitter na yango mokolo mwaminei moleki bayi FCC Fonds Commun pour le Congo liboke lya mangomba mazali sima na mokonzi ya kala Joseph Kabila ba bimaki na ndako ya bokeli mibeko mpona koboya ndenge makambo mazali kosalema na uzangi boyokani na banso wuto mokolo mwango bantoma ya bikolo ya bapaya mingi na Kinshasa bazali kosala masolo na ngambo inso mpona kosenga bondi mami mpona maponami na kimya na 2023. Seni misala ya maponami maikolo Congo Démocratique lobi ete cour d'appel e bwakisi kombo ya bato tukumineyi na mineyi na tukuminei na sambo baye basenga ki bo bandelami ya botali makambo na bango po bazala na maponami ya bakambi ya bituka zomi na minei le 6 mai le tribunal epesinde longa kaka na bato basato bakonzi ya mboka ezali kati na EAC lisanga ya bikolo bya Afrika ya Est bakokutana na likita lubi mokolo mwa minei na Kenya isakuli pansi ya ikolo Kongo Demokrati que le colapé ministre ya Kenya ya mambi ya bapaya likita liango likota la matata mazali na bozungi libitumba ya ba M23 na monile ekolo Congo Democratique bakonzi ba Rwanda Kenya Uganda RDC pe Burundi bakozala na likita liango ekolo Congo Democratique esakwaki ete kangaki boko na basoda ba Rwanda kati na batomboki ya M23 bazali kubundisa mampinga na monile ya mboka pe ezali kufunda Rwanda na kusunga Lingomba liye kasi Rwanda ezali kuwangana likambo liango ba konzi ya bikulu kati na EAC ba kutana kipene na mposo mibale mileki na Kenya na midulu mizalaki po na bokoti ya RDC na lisanga liye.
Merci Mingi et Di Sango pour la basanga bisona mokuse bozali kolanda sango mokilelo na la voix de l'Amérique ou de Washington DC. Bato sambo ba mimami ozamba na makasi pe mituka mitano mitumbami na baye ba mune ni kozala ba dongolo misu ya lingomba ya ADF na bamboka biike ya miyende e izwami na sekteur ya Wenzori na teritori ya Beni. Tolanda bulai na Erikas Mwisi.
Sango tuyambi ya munisipo lele te mituka eye eziki samaki ezali motuka monene moko ya lulengi ya aktros mosusu mwa monene Kanter pe ba mutuka moke, nyonso ezala ki ko uta kasindi, ndelo kati ya ekolo Congo Démocratique mpe Uganda. Jean-Paul Katembo, mokambi ya commune rurale, ya Bulongo alobi ete bato ba susu ba limu isamaki. Toyoka Jean-Paul Katembo.
Mituka yango etumba maki, yibani po ete ezali na aktros, kanter, pe na ba voiture. Kasi pona mai matali bato bazalaki okati ya mituka yango tuebite poete yoko chauffeur de azwamaki tuebite soki okati ya ba voiture bazalaki boni kati ya konter pe tuebite soki ezalaki na bato boni yango biso tozali ko sala bolukiluki na uti kosola na mokambi ya seko kasi mibembo misili kozongela
kanda ungambu ya association africaine de défense du droit de l'homme azado ou etuka ya Nord Kivu pona maître Henri Ngavo mokambi ya lingomba lié ya makoki mabomoto ezali nsoni mingi ou eleko ya état de siège ba ADF basili samano kite tulanda maître Henri Ngavo
Kamusi biso parce que toyebi ke ba IPDF na FRDC force conjointe ezande kote kuna me makambo eleki ba sentier ba mituka wana alors que espoir na biso eza na force conjointe wana na tengo na ba information toyebi ke force conjointe na IPDF eza na kote kuna kote après Bulongo kozonga kote ya Kasindi toyebi ke eza couvertir vraiment ya FRDC na nini na IPDF eza vraiment makambo ya kokamwa tozo regrette te tozo senga vraiment gouvernement esala makasi biloko oyo esila
Angelus Kavituroaki ya lingomba droits humains bonne gouvernance pe développement a Sengi na bakonti ya mboka kobate la bayimboka pesa ki maloba na Angelus Kavuturaki.
Akambo ya kutumba mituka ya bato lobi na jelaka sinde pesi biso pasi nini. Ske wakambo wana yonso eza ba violation de droit de l'homme soki na koloba ango denge boye. Eza makambo ye bani bayebi autorite bayebi plus wana zone wana eza zone mabe o babenga ka zone rouge ya ba ADF. Na batu ebele ba uta kina makababi misa kina 2021, mawe ba rekritaki na prison centrale ya kango wa itango mabeta ki prison wana, bakendeki na bango kote wana.
Mibembo, nanzela ya Beni Kasindi mikata na ki, osi mayanzanga ya lobi mpona ekela ena, lilomo kolo mamosala mi sato, mibembo yango, mibandisa mi. Utaingumba Beni, Irikas Mwisi, pona lulaka la Amerika.
Merci mingi Irikas Mwisi. Mposo moleki, ba kilimibe kwa etuka ya Nord Kivu, ba boya ki kovanda na Assemblée Nationale, pona kotele mela misala, mia kubakisa, mikolo na état de siège, na mbala tuku mibale na mibale, mpo ba muni ete, bobo mi bato, bozali kaka kokoba, atako etuka ezali na état de siège. Ba yi politique ba susu ya ngumba goma, pe société civile, ba lobi bazali sima na bango. Tora na bolaina fiston ise mwami.
Nanzela mokambi na bango amisi singoma mwanza bakelemi beko baye ya etuka Nord Kivu batelemeli bokobisi bwa etat de siège pona mbala ya tuku mibale na mibale na etuka ya Nord Kivu mpe Ituri po ete basima manduki bazali kokoba na koboma bayi mboka toka maloba ma mokilimi beko amisi singoma mwanza.
Donc chaque jour nous voyons nos populations tuées, nous voyons nos mamans.
Mikolo nyonso tozali komona ba maman bana kobomama na basima manduki. Etat de siège ko tiyama izalagi pona kusilisa bubomi kasi tokomi na mawa mingi na komona batu bazalika kukufa mikolo nyoso ata kuita de siège izalina bituka ya Nord Kivu pia Ituri
population qui sont tués là-bas
makanisima ndenge na ndenge mapesa mina bayi etuka ya Nord Kivu na tina ya mukano yango Dadi Sale analyste politique alobiete mukano mona ya bakeli mibeko mosengela ki mozwama wuta kala poete na kotala buku ya mibeko ya kolo Congo démocratique état de siège ezo sale malolenge singelite tuzo ki maloba madadi sali
na ni état de siège ba résultat eza bien té point insécurité eza kawana e bato bazo kufa et na kanisi ke ba député oyo basali lelo eza bien mais basali yango na retard to bisi ki bango depuis très longtemps le fait bandima ki po projet pour la deuxième fois la troisième fois la quatrième fois la cinquième fois basala ki erreur parce que exactement wana eza lecture ya constitution té lecture ya constitution Ezaka ka 30 jours. Donc bango ba maneka ko applaudir, ko applaudir, bazo ko applaudir même si baza d'accord té. Maintenant bazo mona ba conséquences, bazo mona ke ezo sala eloko mo té vraiment à malonga. Akanisi ke article 85 et ya constitution République démocratique du Congo eza bien appliqué té. Article 85 eza vraiment article eza makasi. Il faut to mona ke batu vraiment bazo bunda. Poto sangisango na article 63 état de siège eza mal appliqué eza eloko ya national. Insécurité eza na mboka mobimba. Ezaka ka na autorité na Nord Kivu.
Bayi société civile mpe na ngambu na bango balobi ete mokano moye ya bakeli mibeko molakisi na pole ete bakomi na mawa ya bayi mboka baye bazali kokufa na eleko e ya état de siège. Toka moko na bango Jacques Sinzaera.
Biso ba jeune ya Nord Kivu, biso société civile to félicité action ya yambo ya ba député na biso po ba continuer ko bundela peuple na bango parce que état de siège wana ba député na biso. Bango moko ba moni ndenge longite bato bazo kufa lelo soki botangi rapport yotama et bato plus de 5000 bakufi na kati ya bitumba oyo ya Beni na kati ya periode oyo ya état de siège mais toyebi te soki gouvernement ezo linga kaka e bloqué ba processus électoral na mboka yango nde ba bekie na bango eza état de siège wana ba député na biso balakisi yango yango eza volonté du peuple yango nde tolobi population nyonso ya Nord Kivu na Ituri eza simple ya baponami na biso pona ko mettre fin état de siège wana.
Bo sengeli ko yeba ete état de siège e komi pena kokokisa mobu moko wuta ebanda na etuka ya Nord Kivu mpe ya Ituri. Wuta Goma na Nord Kivu fiston ise mwami pona lolaka l'Amerika.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix de l'Amérique.
Mikolo miso wuto lundi ti vendredi ba édition mi balé ya basango na biso. À partir de 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et Pessilino, rendez-vous pour la propre Sabino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kilo vendredi, la fréquence Nabiso Pena, oh, il y a ma radio partenaire Nabiso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, Pena Lingala, Nano Salimate.
Bozali kolanda sango mukili lelo na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Na lwalaba ndaku kolikankama e bukani na mai mambindo mautaka na ba kompanyi ya KCC mpe Comus kolanda bo leli ya bavandi ya ituka eye. Basengi na bakambi ya ituka baluke na bango biyano Raymond Mwamba akitaki na esika yango na lwalaba. Tolanda sango.
Bavandi ya quartier Kabila na cité Jikamin Musonoi, babwa kimbela po babungisi mapango na bango likolo na mai yama bindo mautaka na usine ya kompani Kamoto Copper Company KCC pe kompani miniere ya Musona Ecomus kolandisama na maloba tozwaki na esika yango balobi ba kompani ya mine KCC na Comus bazela kangonga ya mbula makasi po babimisa bosoto ya mabe ya misala nango tolanda moko na bango. Na bambula nyonso epa na biso tumona kakaka, ba mai ebele, ba inondasyon ebele, tozo ebisa ba sosieti mibale wana, ba ya kotala makamboyo, ba ya kotrouve solusyon. Tokenda ki komona ba konze na biso, ti lelo tozwi solusyon te, tozo se pose ba kesyon, toko suka ne nini, toko lala wapi, toko sala ndenye nini. Baimboka balala kalibanda pe, bazali kosenga bakonzi batala, pasi bazo bikela kanango. Tozo se prepare, poto kende na governora na biso, toko lala kuna. Soki babengani biso, toko tikela kaka kuna. Paske l'Etat ifo atale la makamboyo. Akende koye bisa, ba sosiete wana, biloko yo bazo sala, eza biloko ya biente. Na ngambo ya kompanyi ya Kitanango KCC B Comus babo ikoloba ata eloko moko ministre ya etuka oyo atala kamambi ma environnement alaki ete akopesa maloba mikolo mikoya. Uta Kolozi, Passion Raymond Mwamba, Pona VO Afrique.
Merci mingi Raymond Mwamba. Bondongo ami, bozali kosale malilo na etando eke katina Emmanuel Macron, Mokonzi, azali na isika na France, nambanda waye, mamaponami, Marine Le Pen, yambona turami bale, mamaponami, mamokonzi yamboka, yamokolo mwayenga, mozali kuya. Edi sangwa bengi, mopanzi sango Léon Caromon, Wuto Paris, pona kolobela, turami bale, eye, yamaponami, mamokonzi yamboka France, Tolanda Bango.
Le sondage ezali kolakisa nenga kolobi wana que Macron azali moins likolo, mais ezali ma likolo ya makasi mingi te. Donc awa tozali koloba boye deba ya bango mibale, bokutani ya bango mibale kati ya moke division pour la balo de la makambo ya politique, pour la makambo ya maponomi ya France ya mbula oyo. Car ils allaient m'accaser mingi pe entre bah candidat ni balé ou bah comme la deuxième tour à France. J'allais comme ça là que pour n'emballer à Liboso mingi bah j'allais comme on a dit que pronostic mon côté comme ça là ma. C'était le cas l'année dernière qui est na 2008. Ils allaient être sous le cas là en tout cas mbola oyo bah tenir sur basali comme ça là. Et quoi bah t'es na niago longa na ma pononio comme ça là ma mon colo moi.
Wuto premier tour et salamaki tout le bas 24 jours et les qui se compte tukali na 4 jours yama ponami ya deuxième tour tomoni ba candidat mi balé ba kitaki ba bimi ba kei ngambo na ngambo pona koluka ba tumsusu ba e ba kupona bango ba okuyebisa biso mama na makambo nini bango balobaki ba sujet ni important ba bimi saki na ba jour ya suka ya ba campagne oyo.
Moko na moko ezala Macron ezala Le Pen donc motona ngambo na ezala akei koluka ngaka ezala ka azwa ba voix ya ba oyo nyoso ba candidat ba salaki toloba na kati ya proche ya ideologie politique na bango donc pona Macron ezali kozwa ba voix mingi ya bato e ya otolenga ya gauche tiki na droite classique parce que Macron ye moko azali à gauche française, donc parti socialiste, mais même ceux qui à Bongola vanini de l'origine aïe, Lélo, à Zali Kouloukabavouana, il y a gauche classique, c'est-à-dire parti socialiste, parti écologiste, parti socialiste. Mais le problème, c'est que le parti n'y a pas de Pénamboula, et Zana va voir Mingité, voir Mingité. Donc du coup, réserve Mingi, où il y a voix, où Macron va s'espérer Nango. Il allait plutôt à Batou Yoya, la France insoumise à Jean-Luc Mélenchon. Il y a au moins 17% dans le premier tour. Il y a une voix mingi Oyoke, qu'on a dit qu'on a quatre coups. Marine Le Pen a dit qu'il y a une voix wana Oyoya, France insoumise. À ta ce qui est dans le camp politique, mon côté, donc il y a une extrême gauche. La France insoumise na extrême droite ou à Marine Le Pen. Ça coupe à l'aline idéologie politique morte mais Marine Le Pen peut à l'aline élite qui a été guéri. Vous voyez moi bah voir bah tout ou bah pour n'importe qui Jean-Luc Mélenchon à premier tour.
Tout le bas dans mon ici car Tamsuna Mikosi, Jean-Luc Mélenchon, a lobby pour l'été Bapona, Moutou, Songoloto, Moutou Pakala, Kasitomoni, Lokola, Moutou, Lokola, François Hollande, y a lobby pour l'été Batuba, et Bakopona, Nde, Emmanuel Macron.
François Hollande a signé pour Emmanuel Macron. Mon conduit à Calapé, Nicolas Sarkozy était à signer le col là-bas pour Macron. Valérie Pécresse, soit allée présidente, il y a les Républicains, il était à signer qui va voter pour Macron. Contre, tout le monde dit que Jean-Luc Mélenchon, si on a les alliés un peu mitigés. À ta sortie, les deux jours, on va proclamer qu'il y a un résultat à premier tour. Le bâti pour lever qu'il va voter. Pour na Marine Le Pen, T va voter à Tamokete. Deuxième tour. C'est-à-dire que la stratégie pour Naïe a lingui que a joué politiquement, tu vas approcher les deux candidats, donc le candidat va manœuvrer pour Naïe. Et là, on va couper depuis mon colo lobby. Militants de la France insoumise, donc parti Naïe, a dit que va voter pour na élection législative. Donc parti Naïe est gagné dans l'élection législative pour Naïe et à la locale. Premier ministre, il y a président Oyaroya Amine. Donc, Jean-Luc Mélenchon, attaque quoi, c'est qui va voter pour la Marine Le Pen, mais position n'a été allée à l'unité de la pandémie, pour la partie, n'aille pour l'élection des subjectifs de Zagoya.
Ma Kamouni, Balobeli, Penza, la Tangouya, deuxième tour, mais tout le monde, l'Okola, l'Ikamboulokola, il y a immigration, Yango Peza, Balobeli, Yango Pe, moi, Mingi Pe, Toloba, Tangouabi, immigration, Afrique Pe, et ça, n'a Kati, Yibsabisonon, position, Mokona, Mokona, Makambango, tu as déjà que Marine Le Pen, l'Okola, Zaraka, il y a extrême droite, Zaraka, Namakasi Kotewana.
Thème, il y a immigration, et Zala qui a abordé Makasi par Marine Le Pen, comme d'habitude. Mais, la thème, Wana, tout ce qu'on remarqua depuis quelques années, Marine Le Pen a meka un peu qu'au tia, moi, on est dans le poteau, dans le baga, a tia, moi, maï, moke, na kati, y a vu, non, aïe, c'est-à-dire, à l'émis, à moi, moke, ma position, aïe. Un moto, ben, aïe, côté, les mêmes thèmes sur l'immigration, qu'on meka, Zali, Zemmour, Eric Zemmour. De façon globale, tant que j'ai fait étude statistique par rapport à un thème, et je suis intéressé par les Français, et là, il s'agit que l'immigration, contrairement à ce que Zemmour a fait, à la Front National, l'immigration, c'est une préoccupation, ma casse immunité, il y a des Français pour la maponomie. Préoccupation, il y a des Français, ils ont pouvoir d'achat. Ils ont eu des salaires, depuis quelques années en France.
Alobi ya kopekisa bato basusu balataka ba buruka balataka ba bazambala wana ya mwindu bazipina bilungi tusala po ebangisaka pezo sala lokola kutia mbukingi na mboka ya France na mpasi
batuna kiye pona apesa vena precision sur ça ye mokusu sali ko modifier que ta kopekisa voile te pona batinyoso pona ye Marine Le Pen alobi que pona ba mama oyo bazali mwa mikolo ba mama oyo ya et ba femme la na islam ba ne connaissait pas arabe ba maman ou ya moi mikolo wana ba sengaki que moko na bango a dit que Marine Le Pen plutôt ala ta ka yango te pona o ba batinda ki ya ala ta yango parce que ils allaient ndenga wana depuis bon moi na kola na yango ya yango Marine Le Pen a dit que c'est ba ko peki sa voile ba ko peki sa ngoso sur te pona ba tinyoso et voilà cas par cas donc au moment que même par là déjà a komi ko luka à revoir moi mon quel discours na epona sur l'immigration, sur le voile islamique, et de sorte que à Luka et électeur ba to ba pona oyé base la carte té pona ba oyé dans la français de touche mais à la paix ba immigré ba étranger au nyoso ba na ba la carte ya mboka France
na carte wana nyoso esika ya Afrika izali nini na ngambo moko tuna mosusu.
Et si qu'à l'Afrique, ils ont l'air qu'à l'ennemi, ils ont l'air. Entre Bango Bibale.
Bongo.
Entre Bakandine et Sumibale, wana. Et si qu'à l'Afrique, ils ont l'air qu'à l'Afrique. C'est-à-dire, les lots, ils ont la candidat à gauche, candidat à droite, et candidat à extrême droite, ils ont la candidat à extrême gauche. Bango n'y a politique, n'a Bango l'Afrique, ils ont l'air qu'à Moko. Et là, on est mingi, africain, peut-être qu'on va comprendre la paix en Goana. Mboka la mboka, mboka nyo sur la mokili, tango salaka politique étrangère nango, hein? Na kati ba relation internationale, ba talaka nanu ba intérêt na bango. Kisengile te ba africain, ba tika kokanisa te, mboka moko na mokili oyo, eza la France, eza la Belgique, eza l'Angleterre, eza la États-Unis, eko sa la politique moko oyo eko sala pona, ba africain de kaka, ba gagne na kati, eko tika ko jamais ko salama. Parce que na kati ba relation internationale, les règles sont simples. Les relations internationales, ils ont la base dans l'intérêt de l'État. Les Africains, bango mokonde, quel que soit le président ou la Bima, la France, ils ont la Macron, ils ont la Le Pen, ils ont la Nani, quel que soit le président ou la Bima, la Macron, les Africains, ils ont mokonde, il faut aïeba, intérêt dans l'intérêt de l'État. Pendant les années, ils ont kondi. Afrique, il faut bailler, il faut bailler, il faut bailler, il intérêt à peuple africain. Et puis, il y a la société civile, il y a l'Africain, il y a l'Omoko. Il y a qui s'en abattre. L'Africain, il faut bailler, il faut intérêt sur le plan international, la politique étrangère. Donc, il y a la Macron, il y a la Le Pen, il y a la Koukanisake. Il y a gagné, il y a la Koukanisake, il y a la Koukanisake, il y a la Koukanisake, il y a la Koukanisake.
Na beaucoup de penza tomoni ba candidat mibale ba ndongwani pe po Italie bitumbu ezali na Ukraine po balobi Marine Le Pen akutana kikutu na Vladimir Poutine mikolomileki.
Oui, Marine Le Pen akutana ki na Poutine wana ezalaki bien avant tango avant makambo ba guerre banda hein position na ezalaka toujours proche ya Poutine ye ezalaka ko défendre ma position proche ya qui pardon mais to mona ki depuis Bitumba ça depuis attaque ya Ukraine et banaki tant Vladimir Poutine attaqué Ukraine position pe ya Marine Le Pen est commis un peu bon boulot est commis inconfortable.
Vous allez Colanda.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Mozali kolanda sango mokili lelo tokomi bongo na suka ya masolo eye tobombelaki bino omokolo mwa lelo soki bouti kolanda biso kaka sika awa basango na biso motu ya lelo ezalaki mituka mitano mizikisami mpe bato sambo bamemami ozamba na badongolo miso ya ADF na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni. Bayi politique basusu ya ngumba Goma mpe société civile balobi bazali sima ya bakilimi beko baye baboyaki kovanda na Assemblée nationale pona kotelemela misala mia kopusa mikolo mia état de siège na province ya Nord Kivu. Tokendaki pe na lwala bayi pai wapi banda kukolika nkama ebukani na mai mambindo mautaka na bakompani ya mine na kolanda bale, boleli ya bavandi ya etuka eyi. Tala basango yeto melaki bino mokolo mwa lelo totondi bino botondi lokola bolanda kibiso so tokomaki epai na bino na lisalisi ya Eddie Isango Fatou Makalala Alimasi na John Walker bazalaki bongo onzela yamasini tokutana bino lisusu lobi na ngonga ya 20h ya Kinshasa pebra ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pe bobo sanate ko kolanda basango na biso na site na biso internet voalingala.com pe page na biso Facebook voalingala komona ngai Marius Muhunga utikala malamu.